Viikon debatti.
Marjatta Ollikainen, onko sielunhoitoterapiaa terveydenhoidollista terapiapalvelua vai uskonnollista toimintaa?
No se vähän riippuu, miten nämä käsitteet määritellään. Et toisaalta se voisi olla myös molempia. Ja lähtökohtaisesti voi ajatella, että jos kristitty avunhakija tulee sielunhoitoterapeutille, niin hän hyötyy siitä, että hän tietää, että sielunhoitoterapeutti ymmärtää hänen uskonnollisia käsityksiään ja myös kieltä. Ja että hän voi tulla kohdatuksi myös niin kuin hengellisten kysymysten kanssa. Ja myös tätä uskonnollista puolta ei ikään kuin ylikävellä, vaan se huomioidaan.
Isto Peltomäki, menisitkö sinä sielunhoitoterapeutille?
Se on hyvä kysymys. Voisin uteliaisuudesta mennä, jos se nyt mulle tarjottaisi. En mä siitä maksaisi. Ja mun käsityksen mukaan, kun sanan perässä on terapia, niin se implikoi tai antaa ymmärtää sitä, että kyse on terapiapalvelusta nimenomaan. Ja psykoterapiaan verrattavasta palvelusta. Ja tällä niin kuin hoidon lähtökohtana on jonkinlainen todellinen psyykkinen ongelma, jonka taustalla mahdollisesti on lääkärin diagnosoima, se antama diagnoosi, lääketieteellinen diagnoosi. Avaamatta nyt mitään omaa hoitohistoriaa, niin riippuen siitä, että olisiko todellinen ongelma, niin miettisin sitä, että menisinkö ylipäätään psykoterapialle. Mutta eihän näitä tällaisissa hoidossa käydä niin kuin ilman, että on todellisia ongelmia tai vaivoja.
Näihin aiheisiin, näihin kysymyksiin pureudutaan tämän tunnin aikana. Minä olen Kai Kortelainen ja tämä on viikon debatti. Debatisteina tänään sielunhoidon teologian ja käytänteihin tuoreessa kohtaan valmistuvassa väitöskirjassaan muun muassa näihin kysymyksiin pureutuva Isto Peltomäki ja kristillisen terapian ja sielunhoidon yhteistyöelimen Suomen ACC:n hallituksen puheenjohtaja Marjatta Ollikainen. Tervetuloa molemmille.
Kiitos.
Kiitos.
Sielunhoitoterapia, se on yksityisten ammatinharjoittajien tarjoamaa kristilliseen uskoon perustuvaa terapeuttista hoitoa. Suomessa nämä alan toimijat ovat järjestäytyneet Suomen ACC ry:ksi. ACC tulee sanoista Association of Christian Counselors. Marjatta Ollikainen, mikä tämä ACC siis on?
Joo, se on tällainen kristillisen sielunhoidon ja terapian toimijoiden kattojärjestö. Eli siinä on sekä yhdistyksiä ja henkilöitä jäseninä.
Tässä Suomen ACC:n jäsenistössä on mukana muun muassa Suomen sielunhoitoterapeutit ry, ja sen listalla on noin 300 terapiaa antavaa henkilöä. Ja ACC:n jäsenistöön kuuluu siis useiden kristillisten suuntausten edustajia, mukana myös ihmisiä meidän luterilaisesta kirkosta. Mitä ACC tarjoaa jäsenille?
Nyt tuossa täytyy ekan korjata, että jäseniä on itse asiassa pari sataa.
Okei, parisen sataa jäsentä.
Kyllä.
Se on oikea lukupäivä. Mitä se heille tarjoaa?
Se tarjoaa tällaisen yhteistyöverkoston, jossa voi ikään kuin kehittää omaa osaamistaan ja verkostoitu toisiin henkilöihin, jotka toimii samalla alalla. Ja sielunhoitoterapeutille se mahdollistaa myös akkreditoinnin, että voi akkreditoitua niin kuin sielunhoitoterapeutilla. Ja tämä on tällainen laatutermi, että ikään kuin jos on sen akkreditoima sielunhoitoterapeutti, niin tietää, että on tietty määrä niin kuin teoreettista opiskelua, työnohjattua asiakasharjoittelua, omaa sielunhoitoterapiaa ja lisäksi on sitoutunut Suomen ACC:n eettiseen ohjeistukseen.
No mennään niihin eettisiin ohjeisiin kohta tässä lähetyksessä, mutta kysyn vielä oikeastaan teiltä molemmilta, että jos nyt ihan käytännön ruohonjuuritasolta puhutaan, niin millaisia asioita sielunhoitoterapiassa ihan käytännössä terapoidaan?
No niin kuin aloitin tuossa, niin lähtökohtana on se, että ihmisellä on psyykkinen ongelma, johon hän hakee apua. Ja se, mihin mä nyt kiinnittäisin tässä huomiota, että kun ACC toimii tämmöisenä akkreditoijana, antaa valtuutuksen toimia tällä nimikkeellä, sielunhoitoterapian nimikkeellä. Ja myös ilmeisesti jollain tavalla valvoo, että toimitaan eettisen ohjeistuksen mukaan ja muutenkin asiallisesti tai jotain jotenkin näin. Niin eikö tässä käy vähän sillä tavalla, että ACC toimii niin kuin terveydenhoidon huollon viranomaisen tapaan, siis ottaa vähän niin kuin Valviran roolia tässä itselleen ja luo niin kuin rinnakkaisia järjestelmää nykyisen lääketieteellisen psykiatrisen hoidon rinnalle?
Marjatta Ollinkin, onko rinnakkaisesta järjestelmästä kyse?
No voisi sanoa, että se on ikään kuin sielunhoitoterapeuttien Valveira, joka niin kuin valvoo ohjeistaa sitä toimintaa ja joka mahdollistaa myös asiakkaille valitusmahdollisuuden. Mutta se täytyy vielä sanoa, että ACC:han ei anna sielunhoitoterapeutti nimikettä kenellekään varsinaisesti, vaan koulutus antaa niin kuin nimikkeen, että jos on käynyt tietyn koulutuksen, silloin saa, mutta voi akkreditoitua, että näyttäytyy, että se koulutus sisältää nämä tietyt niin kuin ammattiin valmentavat niin kuin osatekijät, koska Suomessa on hyvin monta eri sielunhoitoterapiakoulutusta.
No kun nostit tämän koulutuksen esille, niin kuka saa kutsua itseään sielunhoitoterapeutiksi?
Sehän täytyy sanoa, että se ei ole myöskään suojattu nimike. Että
eli kuka tahansa?
Periaatteessa, mutta toivottavaa olisi, että ne, jotka ovat käyneet koulutuksen ja suorittaneet sen koulutuksen loppuun asti, tehneet siis työn ohjattua asiakasharjoittelua 150 tuntia, oma sielunhoitoterapia 40 tuntia ja sen koulutuksen kokonaisuus on 60 opintopistettä. Et jos kaikki tehtävät on suoritettu, niin silloin koulutus voi antaa sen nimikkeen.
Kuka tätä koulutusta tarjoaa?
No niitä on useampia tahoja, että siellä on joku järjestö ja järjestö saattaa toimia jonkun niin kuin opiston yhteydessä.
Eli opistotasoisesta koulutuksesta puhutaan?
No sekin on vähän vaikea sanoa, että opistotasoista, koska Suomessa se ei ole ammatillinen koulutus, jolla olisi yhteiskunnan hyväksyntä.
No puhutaan hetken aikaa vielä tästä koulutuksen sisällöstä. Mitä sisältöjä sinne kuuluu, jos esimerkiksi kun puhutaan kristillisestä terapiasta, tällaista termiä kun käytätte, niin opintoihin kuuluvat ilmeisesti myös jonkinlaiset teologiset opinnot?
Joo, kyllä. Siinä on teologisia perusteita ja sitten myös niin kuin psykologisia perusteita, kehityspsykologia, kiintymyssuhdeteoriaa, sitten mielenterveydestä, traumoista, kriiseistä, surutyöstä, kristillisestä ihmiskäsityksestä, sitten näistä erilaisista terapiamalleista sekä sielunhoitomalleista, mutta myös sitten psykoterapeuttisista terapiasuuntauksista ja sitten prosessista. Ja sitten jokaisella koulutuksella on kehitetty oma sielunhoitoterapiamalli, joka opetetaan opiskelijoille, ja se auttaa heitä hahmottamaan, että mitä tapahtuu tällaisessa prosessinomaisessa työskentelyssä, ja voi seurata niitä prosessivaiheita ja sitä ohjata.
No ketkä tätä teologista koulutusta antavat, ketkä toimivat opettajana?
No teologit.
Teologit.
Joo.
No Isto Peltomäki, sinä tutkit väitöskirjassasi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sielunhoidon teologiaa ja käytänteitä. Kirjoitat siinä kriittisesti tässä tulevassa väitöskirjassasi sielunhoitoterapiasta. Mikä siinä sielunhoitoterapiassa hiertää?
No joo, tuohon tarkennan ihan lyhyesti. Että varsinaisesti omassa väitöskirjassani kirjoita sielunhoitoterapiasta, vaan kirjoitin teologia.fi-verkkoalustalla verkkolehdessä ilmestyneessä artikkelissa. Ja ehkä se nyt on hyvä sanoa, että se oli multa pyydetty artikkeli. Et siinä hiukan poikkesin oman väitöskirjan ulkopuolelle tiukasti ottaen ja tarkasti ottaen. Niin, sielunhoitoterapia, niin ensinnäkin mä nyt pysähtyisin tähän, kun todettiin, että tässä on niin kuin jonkinlainen, jollain tavalla niin kuin rinnakkainen järjestelmä Valviran kanssa ja yhteiskunnan lääketieteellisen hoidon kanssa, psykiatrisen hoidon rinnalle kehitetty. Se on lääketieteellinen hoito. Niin siinä on niin kuin ihmisistä kysymys, kärsivistä ihmisistä ja myös myös niin kuin radikaalimmissa tapauksissa ja hyvin useissa tapauksissa hengestä kysymys, myös psyykkisen hoidon kohdalla. Siis psyykkiseen hoitoon hakeutuu ihmisiä, jotka on akuutissa itsemurhavaarassa. Tässä ei puhuta niin kuin jostain tämmöisestä teoreettisesta kysymyksestä, että miten nyt suhtaudutaan asioihin niin kuin teologian tai psykologian tasolla, vaan tässä on kärsivistä ihmisistä kyse. Ja mihin mä nyt kiinnitän huomiota on se, että niin kuin voisi kysyä, että miksi nämä sieluhoitoterapeutiksi kouluttautuneet ei sitten kouluttaudu psykoterapeuteiksi ja sitten mainosta itseään, että heillä on ymmärrys myös kristillisen uskon ymmärrys ja niin kuin mainostaa itseään kristityille tällä tavalla, se olisi ihan mahdollista. Ja se, miten niin kuin lääketieteessä suhtaudutaan tällaiseen rinnakkaisjärjestelmään, niin puhutaan uskomushoidoista. Ja tässä on, että tässä mä niin kuin antaisin palautteen myös Valviralle ja lääkäriprofessiolle, lääkärikunnalle, että somaattisten sairauksien ja niiden hoitamiseen kohdalla ollaan hyvin tarkkoja siitä, että ei saa mainostaa uskomushoitoja. Just tänä aamuna oli maininta tällaisesta Ylen artikkelin yhteydessä tai Ylen uutisen yhteydessä, että Maria Nurdinin tämä eroon oireista ohjelma, vai mikä nyt onkaan tarkalleen ottaen, niin on saanut 100 000 euron uhkasakon, että ei saa mainostaa toimintaansa. Miksi sitten katsotaan suopeasti tämmöistä psyykkistä hoitoa antavaan rinnakkaisjärjestelmään? Tätä mä nyt kyselen.
Okei, no antaa Marjatta Ollikaisen vastata. Sieltä tuli väite, että sielunhoitoterapia on lääketieteelliseen perustamatonta terapiapalvelua, eli tämmöistä uskomushoitoa. Onko se näin?
Ja Iisto, mä kyllä kuulen sun puheessa, että sä oot huolestunut ja suhtaudut vakavasti siihen, että kärsivä ihminen hakee apua ja voi saada turvallisesti apua. Ja tämä sama huolihan on myös meillä ja myös mulla, että avunhakija voisi turvallisesti saada apua ja myös sellaista apua, mikä jollain lailla voisi auttaa häntä. Ja tämä kysymys, että miksi tosiaan sieluhoitoterapeutit ei opiskele psykoterapeutiksi, niin tässähän voisi ajatella, että sielunhoitoterapia, niin se on enemmän kuin sielunhoito, mutta se ei ole kuitenkaan psykoterapia, vaan se on jotain siltä niin kuin väliltä, että siinä käytetään sekä sielunhoidollisia menetelmiä, mutta myös niin kuin terapeuttisia menetelmiä. Ja sitten, että jos on niin kuin diagnoosi, niin silloinhan usein on mahdollista saada kuntoutuspsykoterapiaa. Ja sitä me sieluhoitoterapeutit myös suositellaan, jos huomataan, että asiakkaalla olisi mahdollisuus saada kuntoutuspsykoterapiaa ja kenties hänellä on sellaisia oireita ja ongelmia, jotka viittaa, että kyseessä olisi mielenterveyshäiriö, jolloin voi saada diagnoosi. Mutta täytyy sanoa, että usein sieluhoitoterapeuttien asiakkaat, niin heillä ei ole välttämättä niin vaikea-asteisia häiriöitä, mutta heillä voi olla tosiaan psyykkisiä ongelmia, voi olla joku kriisi, joku kehityskriisi, elämän kriisi tai traumaattinen kriisi. Ja se saa heitä hakeutumaan. Tai sitten voi olla tällaisia stressiä, uupumusta, masennusoireita tai ihmissuhdeongelmia. Et ongelmien vakavuus ei ole sen asteista, että välttämättä se liittyisi johonkin niin kuin mielenterveyden häiriöön ja voisi saada diagnoosin.
No toi on mielenkiintoista, kun sitten tässä taustalla kuulostaa siltä, että niin kuin näin kuvattuna painottuu tämmöiseen, jos nyt katsoo asiaa esimerkiksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon näkökulmasta, niin aika samantyyppisen toimintaan, mitä papit tarjoaa sielunhoidossa, siis ihmisille tavallisessa keskustelussa. Ja, niin kun sielunhoitoterapian taustalla on tämä on myös vähän kysymyksenä, että niin kuin minkälaisia uskonnollisia yhteisöjä siellä oikeastaan on taustalla, että vapaita suuntia kyllä, mutta millä tavalla, tämä on myös kysymys, mikä on mielenkiintoinen. Mutta kuitenkin on uskonnollisia yhteisöjä taustalla, niin miksei tällaisia palveluja tarjota siis siinä uskonnollisen yhteisen toiminnan piirissä? Miksi nämä tehdään maksullisiksi yksittäisen ammatinharjoittajan tarjoamaksi maksulliseksi palveluksi tai palveluna?
Joo, ja tuossa tuli jo nyt monta pointtia ja yritän vastata niihin yksitellen. Ja sitten täytyy sanoa, että sieluhoitoterapia on usein enemmän kuin sieluhoitoa, koska siihen liittyy tämä prosessiluontoisuus. Eli tavataan useimpia kertoja säännöllisesti, kenties kerran viikossa, joka toinen viikko. Ja useinhan seurakunnan työntekijöillä tai papeilla ei ole mahdollisuutta tällaiseen tiheään tapaamiseen. Ja sitäkin voi kysyä, että onko heillä niin kuin ammattitaitoa sitten. Niin kuin mennä syvemmälle näissä niin kuin tietynlaisissa niin kuin ongelmissa ja tunnistaa niitä. Ja se on tosiaan totta, että sieluhoitoterapeutiksi kouluttautuu niin kuin eri kirkkokunnista ihmisiä, ei ainoastaan luterilaisia. Tosi luterilaiset on ilman muuta niin kuin enemmistö, koska heitä on kaikista. Tai se on suurin tällainen kristillinen kirkkokunta.
On sekä Evolut-kirkon työntekijäkunnasta että herätysliikkeestä, mutta sitten myös vapaista suunnista työntekijöitä. Kouluttautuneet tähän
teidän ohjelmaan. Joo, kyllä. Joo, täytyy sanoa, että kaikista näistä kirkkokunnasta on myös työntekijöitä. Eli luterilaisestakin kirkkokunnasta on paljon diakonia työntekijöitä ja on myös pappeja kouluttautunut sielunhoitoterapeuteiksi.
No miksi se toiminta ei kanavoidu sinne kirkkokuntien tai seurakuntien sisällä?
Joo, tämä on kyllä hyvä kysymys, koska lähtökohtahan on ollut, että ollaan toivottu, että sieluhoitoterapeutit voisivat toimia niissä omissa hengellisissä yhteisössään ja siellä ikään kuin myös niin kuin koordinoida tätä sielunhoitoa ja olla ikään kuin sellaisia, jotka kehittää ja vie eteenpäin sitä sieluhoidon toimintaa. Mutta se ei valitettavasti ole aina lähtenyt hyvin kaikissa seurakunnissa liikkeelle, koska tähän sieluhoitoterapiaan, kun se on ollut uusi, niin ilman muuta siihen on liittynyt myös niin kuin paljon ennakkoluuloja ja pelkoja ja väärinkäsityksiä myös. Ja sehän täytyy sanoa, että ainoastaan osa sieluhoitoterapeuteista toimii niin kuin yksityisyrittäjänä maksullisesti, vaan suurin osa toimii siinä niin kuin oman ammattinsa sisällä, käyttää näitä tietoja ja kokemusta hyödykseen, tekee vapaaehtoistyötä seurakunnassa. Osa on siis yksityisyrittäjiä ja osa tekee osa-aikaisesti maksullisesti sieluhoitoterapiaa, että se on vain yksi pieni osa, joka toimii maksullisesti.
Okei, siinä tuli tämä peruskuvio selville. Palataan ihan kohtaa pienen tauon jälkeen tuohon maksullisuuteen. Viikon debatin studiossa tänään istuu Peltomäki, väitöstutkija, joka tutkii erityisesti sieluhoidon teologiaa ja käytänteitä, sekä Marjatta Ollikainen, sielunhoitoterapeutti. Minä olen Kai Kortelainen ja viikon debatti palaa ääneen aivan kohta.
Viikon debatti.
Tervetuloa takaisin viikon debatin pariin. Debatisteena tänään teologia, väitöstutkija Isto Peltomäki ja Suomen ACC ry:n hallituksen puheenjohtaja Marjatta Ollikainen. Minä olen Kai Kortelainen ja jäätiin siihen, että miksi sielunhoitoterapia perustuu ammatinharjoittamiseen ja maksullisuuteen. Marjatta Ollikainen, minkä takia siellä on tällaista yksityisyrittäjää joukossa, eikä vain niin, että sielunhoitoa tai sielunhoitoterapiaa annettaisiin siellä ikään kuin seurakuntien sisällä? Avaa vähän tuota yrityspuolta.
Ja se lähtökohtaisesti on mennyt tähän suuntaan, koska ei ole välttämättä avautunut mahdollisuutta toimia sieluhoitoterapeuttina omassa seurakunnassa. Mä voin itse kertoa, että kun mä valmistuin, niin mä ensimmäiset 6 vuotta tein kyllä tätä sieluhoitoterapiaa vapaaehtoistyönä omassa seurakunnassa, mutta ja työskentelin sitten sairaalassa sairaanhoitajana, mutta jossain vaiheessa niin sitten sitten tuli ajankohtaiseksi tämä asia, että harkitsi, että ahaa, mitä tekisin isona ja kiinnostuin sitten harkitsemaan tätä yrityskuviota ja perustin yrityksen ja aloin tehdä sitä kokotoimisesti. Ja sitten haluan nostaa vielä tästä pari pointtia, että sielunhoitoterapeuteillahan on usein pohjakoulutus. Siihen koulutukseen vaaditaan joko sosiaali- ja terveysalan ammattia tai seurakunnan työn ammattia. Ja voi ajatella, että jos olisi pelkkä sielunhoitoterapia koulutus, niin se on pikkasen kevyt koulutuspohja tehdä sitä sitten kokotoimisesti yksityisyrittäjänä, että se vaatii sitten lisäkoulutusta.
Okei, mutta siis sairaanhoitajan työssä, tai jos olisit tehnyt sielunhoitoterapian työtä tai toimintaa seurakunnan sisällä, niin et olisit voinut tehdä sitä koko päivän toimisesti, olisit joutunut pysymään siinä sairaanhoitajan työssä, mutta kun lähdit yrittäjälinjalle, niin pystyt keskittymään tähän koko päivän toimisesti.
Kyllä, ja joo, sitten tosiaan kouluttautumaan lisää.
No niin. Suomen Evolut-kirkossa sielunhoito ei ole pappien yksityistä ammatinharjoittamista, eikä siitä peritä erillistä maksua. Isto Peltomäki, sinä aiemmin tässä lähetyksessä viittasit tuohon teologia.fi-verkkosivustoon kirjoittamasi artikkeliin, ja olet siinä artikkelissa sitä mieltä, että tämä, että sielunhoidosta ei peritä maksua, on kirkossa luovuttamaton periaate.
Joo, ja tämä nyt oli, tässä sen voi nyt vielä eksplikoida, siis sanoa auki, että erityisesti tämmöisten episkopaalisten kirkkojen, piispalisten kirkkojen, vanhan kirkon näkökulma asiaan, mikä on siis sanotettu jo Kalkkedonin kirkolliskokouksessa 400-luvulla erikseen auki, että pappi ei voi osallistua ainakaan kilpailevaan tällaisen kilpailevaan uskonnolliseen tai pastoraaliseen toimintaan tai hankkeen sillä elantoaan. Joo, jos nyt palaa vähän niin kuin siihen, että mitä sielunhoidolla oikeastaan tarkoitetaan tai peruuttaa siihen asiaan, niin sielunhoito on kristillisen yhteisön piirissä harjoitettavaa henkiseen kokemistodellisuuteen kohdistuvaa auttamista, siis kärsimyksen lievittämistä, henkisen kärsimyksen lievittämistä. Ja näin sanottuna se on terapeuttista toimintaa, siis sekoittamatta sanaa terapia psykoterapiaan. Terapia on kreikan kielestä lainattu sana, joka tarkoittaa vain hoitamista tai auttamista, eikä siis psykoterapiaa sinänsä. Eli siinä on tämä terapeuttinen ulottuvuus. Ja sitten toisaalta, kun se tapahtuu kristillisen yhteisön piirissä, niin siinä on väistämättä myös uskonnollinen ulottuvuus. Siis se toteuttaa jollain tavalla kirkon tehtävää. Ja mitä mä nyt väittäisin tutkijana, niin se sielunhoidon uskonnollinen tehtävä tai kirkon uskonnollinen tehtävä välittää evankeliumia, niin se toteutuu sielunhoidossa ja sinänsä, siis ihmisen auttamisessa jo sinänsä. Eli ei välttämättä tarvita esimerkiksi rukousta tai jotain muuta nimenomaista uskonnollista toimintaa siihen sielunhoidon yhteyteen tai sielunhoidon sisään, jotta uskonnollinen tehtävä toteutuu. Ja tällaisena, kun toteutetaan uskonnollista tehtävää, kirkon uskonnollista tehtävää, niin siinä on kyse ihmisen näkökulmasta siitä, että ohjautuu lähemmäs Jumalaan tai suuntautuu Jumalaan. Ja perimmältään siis on kyse pelastuksesta. Siis tämä on pelastuskysymys perimmältään.
Okay.
Ja tähän niin kuin nopeasti, että jos pelastuskysymykseen liittyvä toiminta tehdään maksulliseksi, niin se on kyllä teologisesti ja uskonnollisesti syvällisesti ongelmallista.
No jos sielunhoidossa on kyse henkisen kärsimyksen lievittämisestä ja toisaalta siitä, että siinä ohjataan ihmistä lähemmäs Jumalaa, eli tämä pelastusulottuvuus, josta äsken puhuttiin, niin onko oikein, että siitä laskutetaan?
On kyllä Iston kanssa samaa mieltä, että ei munkaan mielestä sielunhoidosta tule laskuttaa ja että on samaa mieltä, että se liittyy siihen seurakunnan yhteyteen. Mutta tässä on tämä, että sielunhoitoterapia on enemmän kuin sielunhoitoa, että siinä on myös tämä terapeuttinen elementti niin vahvana. Ja sitten, että koska siinä yleensä on useita tapaamisia tiheä tahtisesti, niin se on pikkasen erilaista.
Määrittele kerran vielä se sielunhoidon ja sielunhoitoterapian ero, miten sen kiteyttäisit? Mitä siinä on enemmän kuin siihen sielunhoitoon lisätään se terapiasana?
No ensinnäkin silloin, että terapeutti on kouluttautunut. Yleensä se on 2-vuotinen monimuotokoulutus ja hän on koulutettu tällaiseen prosessiluontoiseen auttamiseen, jossa on useita tapaamisia ja usein se voi olla tosiaan ihan niin kuin tiiviisti nämä tapaamiset. Ja siinä käytetään myös niin kuin terapeuttisia interventioita.
No, ehkä joo. Mä haluan tässä palata niin kuin lyhyesti vielä siihen, kun sanoin, että lääketieteen valossa tai näkökulmasta tätä ei voi pitää oikein muuna kuin uskomushoitona ja tätä en nyt sano sillä, ettenkö pitäisi teitä siis sielunhoitoterapeutteja ja kouluttajia niin kuin vilpittöminä tämän asian suhteen tai ylipäätään, että vaan puhun niin kuin järjestelmään kohdistuvasta luottamuksesta ja hoitojärjestelmään kohdistuvasta luottamuksesta. Et kriittisen tarkkailija on niin kuin kysyttävä, että miksi tätä ei tutkita lääketieteellisesti asianmukaisella tavalla ja sillä tavalla hankita tälle myös lääketieteen hyväksyntää. Ja se on tietysti pitkä tie, mutta niin siis hoitojen kehittäminen on pitkä tie ylipäätään. Ja niin kun aina kun lähdetään länsimaisen lääketieteen rinnalle kehittämään jotain toista järjestelmää, niin kyllä täytyy kysyä, että miksi oikeastaan näin tehdään. Ja jos tämä juontaa, tämä nyt on kysymys, juontaako tämä jotenkin epäilyksestä sitä kohtaan, että yhteiskunnallisen lääketieteellisen hoidon piirissä ei osata auttaa kristillisesti, siis kristittyjä, kristilliseen Jumalaan uskovia ihmisiä, vai siis mistä tällainen juontaa tämmöinen tarve kehittää rinnakkaisjärjestelmä?
Marjatta, olkaa.
Ja tämä on erittäin tärkeä kysymys ja se ei ole oikeastaan tullutkaan vielä esille, että mistä tämä kaikki on alkanut. Ja tämä kaikki on alkanut tarpeesta, että on ihmisiä, jotka ovat hakeneet apua ja aikoinaan, kun se pastori ja terapeutti Seppo Jokinen kierteli pitkin Suomea eri seurakunnissa ja puhui näistä niin kuin psyykkisen elämän ja sisäisen elämän niin kuin ongelmista ja kivuista ja vaille jäämisistä ja traumoista, niin silloin hänellä tuli esiin se, että tarve on suuri. Ihmiset halusi kertoa omaa tarinansa ja halusi rukousta siihen. Ja hän huomasi, että tehtävä on mahdoton hänelle, että hänen voimavarat ei riitä. Ja sitten hän jakoi tämän huolen. Hän oli silloinen pastori Kiponiemen toiminnanjohtaja Kalvi Rautjoen ja kehityspsykologi Päivi-Maria Mikkola nykyisen Kuivamäen kanssa ja he yhdessä sitten suunnittelivat tämän koulutuksen ja sen koulutuksen nimi on muuten terapeuttisen sielunhoidon koulutus. Ei silloin ollut tällaista sanaa kuin sielunhoitoterapeutti, vaan sitten kun ensimmäinen koulutusryhmä valmistui, niin sitten mietittiin, että ahaa, mikähän se olisi nimi, millä itseämme kutsutaan ja silloin löytyi tämä nimi tai kehiteltiin tämä nimi sielunhoitoterapeutti. Eli tämä on syntynyt niin kuin tarpeesta ja niiden ihmisten tarve ei ole ollut sellainen, että ne menisivät terveyskeskukseen ja lääkäri vastaanotolle tai sairaanhoitaja vastaanotolle, vaan nämä tarpeet olivat vähän erilaisia. Ja tässähän on kysymys, että ihmiset saisivat niin kuin turvallisesti tulla jakamaan elämänsä niin kuin kipuja ja niin kuin sä sanoit, kärsimyksiä ja siihen saada niin kuin tukea ja hoitoa.
Okei, tartutaan tähän. Marjatta Ollikainen sanoi tässä, että tarve on siis suuri. No Isto Peltomäki, jos ihminen kokee tarvitsevansa terapiaa ja haluaa, että häntä auttava toinen ihminen tekee sen kristillisistä arvoista ja lähtökohdista käsin, niin tällaista palveluahan ei hän välttämättä saa ainakaan maksutta myöskään yhteiskunnalta. Eikö se ole silloin ihan okei, että jos hän haluaa maksaa siitä, niin hän maksaa siitä ja menee sielunhoitoterapeutin vastaanotolle?
No, jos psyykkiset ongelmat on suuret, niin hän ei voi olla varma saavansa asianmukaista terapeuttista hoitoa. Ja tietysti tämmöistä niin kuin enemmän tämmöistä arkipäiväistä keskusteluapua, niin sitten taas voi hakeutua ihan sielunhoidon piiriin. No tietysti voi mainita niin kuin pastoraalipsykoterapia, mikä sekin on mielenkiintoinen kyllä, eikä sekään siis ihan ongelmaton juttu, että mitä se pastoraali oikeastaan tekee siinä psykoterapiassa. Siis tämä on Itä-Suomen yliopiston ja terapia.
Vaikeita termejä, avaa vähän, mitä on pastoraali.
Joo, just niin. Tämä on Itä-Suomen yliopiston ja terapiasäätiön. Terapiasäätiö on psykoterapia koulutusta tarjoava säätiö siis, jolle siis Valvira antaa myös, tai on antanut psykoterapiavaltuutuksen. Tai siis nämä ihmiset saa kutsua itseään ja toimia psykoterapeutteina. Mitä tässä pastoraalipsykoterapiassa tehdään, niin siinä on pastoraalipsykologian opintoja, siis kristillisen teologian opintoja lisättynä tähän psykoterapiakoulutukseen. Ja siinä on kyllä tietysti hyvä kysymys, mitä se pastoraali oikeastaan siinä tekee. Mutta ehkä se toimii nimenomaan tämmöisenä kristillisenä psykoterapiapalveluna.
No niin, Isto Peltomäki, tulkitsenko sinua nyt oikein, että itse asiassa tämä maksullisuus ei ole se, mikä ensisijaisesti hiertää, vaan olet huolissasi tästä sielunhoitoterapian laadusta? Onko se riittävä? Niinkö?
No näin niin kuin lääketieteen näkökulmasta. Okay. Joo, just näin. Ja sitten taas teologian ja uskonnon ja kristillisyyden, uskonnollisuuden näkökulmasta se maksullisuus on ongelmallista. Ja ehkä erityisen ongelmallista, tai erityisen, mutta tässä kokonaisuudessa on se, että siellä toimii evankelis-luterilaisen kirkon työntekijöitä tarjoamassa nimenomaan kilpailevia palveluita sille, mistä heille maksetaan kuukausipalkkaa. Ja jos siellä on diakoneitakin, mitkä tässä nyt tuli mainittua, niin myös diakonin työhön kuuluu sielunhoidon antaminen ja sielunhoitotyö yhtä lailla kuin papin työhönkin. Ja nuoriso-ohjaajan työhön tai lähetyssihteerin ja niin edelleen. Ylipäätään hengellisen työn tekijän työhön.
No Marjatta Ollikainen, jos sinun vastaanotollesi tai kohtaat ihmisen, jolla ei kerta kaikkiaan ole varaa maksaa vastaanotosta, mutta huomaat, että hän tarvitsee apua, niin autatko?
Joo, ja tässähän on aina mahdollista niin kuin lähettää eteenpäin. Ja tämä sielunhoitoterapian koulutuskin on sillä tärkeää, että se terapeutti voisi ymmärtää, että milloin on tärkeää lähettää eteenpäin, niin kuin vaikka lääkärille tai psykiatrille tai jollekin muulle auttamistaholle. Ja voin sanoa, että seurakunnassa kyllähän mulla on paljon tällaisia kohtaamisia, joita voi sanoa, että on sielunhoidollisia, eikä niistä tehdä numeroa ja kirjoiteta laskua perästä. Ja sitten voi vielä sanoa näistä kirkon työntekijöistä, niin kuin diakoniatyöntekijöistä, jotka on tehnyt sielunhoitoterapiakoulutusta, niin kyllähän ne integroi tämän osaamisen, jonka he ovat saaneet tässä koulutuksessa, niin omaan työhönsä, eikä tee yksityisvastaanotolla sitten sielunhoitoterapiaa, koska kyllä he saavat tehdä sitä työtä ihan riittävästi sen oman työn sisällä.
Viikon debatin studiossa tänään Suomen ACC ry:n hallituksen puheenjohtaja Marjatta Ollikainen ja teologia väitöstutkija Isto Peltomäki. Pieni hetki happea, viikon debatti jatkaa aivan tuota pikaa.
Viikon debatti.
Tervetuloa takaisin kuuntelemaan viikon debatin viimeistä jaksoa. Minä olen Kai Kortelainen ja studiossa kanssani Marjatta Ollikainen, sielunhoitoterapeutti ja Isto Peltomäki, teologisen etiikan ja sosiaalietiikan tohtori koulutettava. Tässä lähetyksessä on nyt puhuttu sielunhoitoterapiasta ja siinä yhteydessä on putkahtanut esiin nimi Valvira nyt muutaman kerran. Sielunhoitoterapian asema oli Valviran käsiteltävänä vuonna 2011 ja Valviran väliintulo johtui siitä, että tietyt sielunhoitoterapiaa tarjoavat toimijat ovat olleet valmiina tarjoamaan eheytymishoitoja eli seksuaalista käyttäytymishoitoa homoseksuaaleille. Valvira linjasi tuolloin, että seksuaalihoitoterapeuttina toimivat terveydenhoidon ammattilaiset eivät saa sielunhoitoterapiaa markkinoidessaan ilmoittaa olevansa terveydenhoidon ammattilaisia. Oliko tuo fiksu linjaus Valviralta?
No tässä täytyy sanoa, että kysymyshän oli tällöin niin kuin tällaisesta valheasiakkaasta, joka teki ansan, teki muutamia kysymyksiä liittyen tässä.
Toimittaja esiintyi asiakkaana ja lähestyi teitä.
Niin, kyllä.
Tutkivaa journalismia.
Niin, mutta sitten siinä oli niin paljon tällaista disinformaatiota. Mä nimittäin sain sen sähköpostin ja siinä sanottiin, että on saanut sairaanhoitajan liitolta yhteystiedot, mutta mä en tiesin, että se ei ole totta, koska mä en kuulunut sairaanhoitajan liittoon. Ja sitten siinä oli tällaisia hyvin johdattelevia kysymyksiä. Ja kysymyksessä hän ei itse esittely itseään homoseksuaaliseksi, vaan koki kiinnostusta samaan sukupuoleen, joka on vähän eri asia. Ja tosiaan, ja siihen hän vastasi osa sieluhoitoterapeutista. Osa ei vastannut, koska huomasi, että nämä kysymykset ovat ikään kuin miinakenttä, että ne ei ole ihan yksiselitteisiä, eikä niihin voi noin vaan vastata. Mutta jotkut tosiaan vastasi, mutta siinä on vähän tullut myös niin kuin väärää kuvaa, että ikään kuin silloinhan toi Yle radiossakin tuli niin kuin tällainen uutisointi, että sairaanhoitajat eheyttävät homoseksuaalia.
Kyllä, ne oli raflavia juttuja, seurasin niitä silloin itsekin ja ehkä aika yksisuuntaisesti asiasta uutisoitiin, mutta joka tapauksessa johti siihen, että Valvira teki tuon linjauksen, että terveydenhuollon ammattilainen ei saisi markkinoidessaan sielunhoitoterapiaa esiintyä terveydenhoidon ammattilaisena. Mitä mieltä siitä itse linjauksesta, minkä joo, Valvira silloin lausui kuitenkin?
Joo, mutta tuossa täytyy sanoa, että Isto vähän veti linjoja suoriksi, että Valvira ei sanonut näin, että sielunhoitoterapeutti ei saa mainostaa toimintaa sairaanhoitajana tai terveydenhuollon ammattiharjoittajana, vaan siinä oli, että sairaanhoitaja ei saa mainostaa, että antaa eheyttämishoitoja. Ja tämä on kaksi eri asiaa.
Se oli se, mikä siinä poltteli silloin siinä kysymyksessä.
No joo, tämä asia vaatii niin kuin lisäselvittelyä. Tämä on yhden tämän tutkivan journalistin hänen sanojen tulkintaa. Ja mun mielestä tästä voi vetää niin kuin kumman tahansa tulkinnan. Joko sen, minkä mä nyt olen tuosta tehnyt, mikä toimittaja nyt tässä sanoi ja kai tässä sanoi. Niin, siis näistä eheytymishoidoista, niin tämä nyt on herkästi, tästä syntyy sellainen, niin kuin keskitytään ainoastaan tähän eheytymisasiaan. Siitä termistä tulee jonkinlainen, niin kuin siihen ainoastaan kiinnitytään.
Siihen latautuu paljon asiaa.
Siihen latautuu paljon, no voi sanoa, että toki yksikin tällainen, niin kuin, missä ihmistä eheytetään intensiivisesti, niin se voi olla hyvin tuhoavaa. Taas puhutaan ihan todellisesta kärsimyksestä yksittäisen ihmisen kohdalla. Ja sitten lisäksi mä kysyisin, että niinku minkälaisia seksuaali-, sukupuoli-eettisiä käsityksiä tällaisen eheytymishoitoihin valmiuden takana oikeastaan on. Ja siis millä tavalla suhtaudutaan ihmisiin, jotka sanoo, että he haluaisi tai että he kokee olevansa väärää sukupuolta ja niin edelleen. Siis miten suhtaudutaan niin esimerkiksi tällaiseen kysymykseen?
Joo, ja ennen kuin tuohon sen enempää vastaan, niin haluaisin kysyä sulta Isto, että mitähän sä mahdat tarkoittaa tällä eheyttämishoidolla?
No, sitä, että esimerkiksi ihminen, joka sanoo olevansa kiinnostunut samaa sukupuolta olevasta ihmisestä seksuaalisessa mielessä, niin häntä yritetään auttaa pääsemään siitä eroon tai sitten muuttamaan omaa sukupuolista, siis seksuaalista kiinnostusta samaa sukupuolta oleviin ihmisiin ylipäätään, seksuaalista suuntautumista.
Ja mitä sä ajattelet, että tällainen olisi ylipäätänsä mahdollista?
Joo, nimenomaan siis sen, että on ehkä hyvä sanoa, että en todellakaan pidä mahdollisena, mikä on siis todettu, että se on vahingollista, hyvin vahingollista. Briteissä nyt The Guardian on uutisoinut, selvittänyt, tehnyt tutkivaa journalismia, että siellä paikallinen ACC-toimijat on tarjonnut siis tämmöistä eheytymishoitoa. Siellä sitten ACC-toimija linjasi, että he ei anna tämmöistä enää. Ja mikä aiheutti liikkeen sisällä valtavasti eri puraa. Ehkä se odottaisi Suomen sielunhoitoterapeutilta samanlaista sisäistä keskustelua, mitä siellä nyt on sitten käyty näiden paljastusten jälkeen.
Onko täällä käyty keskustelua? Onko siihen joku linjaus tähän kysymykseen? Pidättekö te sitä mahdollisena, että niin sanotusti eheytyvät?
Niin, koska tässä nyt tulee sellainen olo vähän, että tässä heijastuu niin kuin uskomuksia. Että se uskomushoito on myös sitä, että joku heijastaa meihin uskomuksia, että ajattelee, että minkälaista eheyttämishoitoa me annetaan. Koska niin kuin meidän ACC-linjauksissahan on asiakaslähtöisyys, joka tarkoittaa sitä, että asiakas itse määrittelee ne teemat ja tavoitteet sille yhteistyölle ja niitä yhdessä tutkitaan. Ja voin sanoa, että seksuaali-identiteettiin ja yleensä identiteettiin liittyy se, että ihminen itse määrittelee sen oman identiteetin. Et sitähän lähtökohtaisesti ei toinen edes pysty määrittelemään. Muuten se ei ole sisäistetty identiteetti, se tulee ulkopuolelta.
Siis onko niin, että jos vastaanotella tai ottaa yhteyttä ihminen, joka sanoo, että hän tuntee vetoa samaa sukupuolta olevaa, mutta ei haluaisi tuntea, niin te olette valmiita sitten tukemaan tätä että hän ei haluaisi tuntea ja sitten eroon tästä seksuaalisesta verosta samaan sukupuoleen?
Joo, ja tässähän mä nyt kuulen, että ikään kuin on tämä uskomus, että sieluhoitoterapeutilla olisi joku oma agenda, johon suuntaan hän lähtisi viemään sitä prosessia.
Mutta tuetaanko tällaista toivetta päästä eroon seksuaalisesta halusta samaa sukupuolta olevaa ihmistä kohtaan?
Niin kuin mä sanoin, että asiakas itse määrittelee ne tavoitteet ja myös ne teemat, että mitä tutkitaan. Että jos hän haluaa tutkia sitä seksuaalista kiinnostusta samaa sukupuoleen, niin sitä yhdessä tutkitaan ja yritetään ymmärtää, että mitä hän se mahtaa niin kuin pitää sisällään ja mitä hän merkityksiä sillä on. Ja myös sitä niin kuin elämän historiaa, että sitä niin kuin ikään kuin kuunnellaan herkällä korvalla ilman, että siinä terapeutilla olisi niin kuin oma agenda tai joku suunta.
Niin, onhan ihmisillä itse, voi sanoa itse vahingollinen ja myös itse tuhoisia ajatuksia, ajatuskulkuja, päähänpinttymiä. Niin eihän niitä lähdetä tukemaan terapiassa, niin kuin avoimesti tutkimaan. Vaan niistä tällaisista pitää päästä eroon. Ja se on itse vahingollinen, tai siis itse, ei ehkä nyt itse tuhoinen, mutta siis vahingollinen itseä kohtaan, jos ajattelee, että täytyy päästä omasta seksuaalisesta suuntautumisesta eroon.
Okei, no tässä lähetyksessä nyt kun on liikuttu, voisiko sanoa, terveydenhuollon ja uskonnon rajapinnassa, niin tähän loppuu vielä teidän näkemyksenne. Mitä ajattelette siitä, että onko Suomessa uskonto terveydenhuollossa tabu? Voiko niistä puhua edes yhtä aikaa?
No voisin sanoa, että toivottavasti voidaan puhua. Että tähän liittyy myös siihen, että ihminen voisi olla kokonaisuus. Ja terveydenhuollossa on holistinen käsitys, että ihminen on kokonaisuus, johon kuuluu myös henkinen ja hengellinen puoli. Ja kaikki saisi olla läsnä ja tulla myös kuulluksi ja ymmärretyksi. Se on ainakin tavoite.
Terveydenhuollossa ei se tabu ole, mutta asia, josta pitäisi kyllä puhua enemmän.
No vieläkö meidän aikanamme terapia on uskonnossa tabu? Mahtuuko se sinne?
Ei, sielunhoito on terapeuttista.
Siinä ollaan kyllä edetty myönteiseen suuntaan, että ei ole enää häpeä käydä terapiassa.
Viikon debatissa olivat tänään teologia, väitöstutkija Isto Peltomäki sekä Suomen ACC ry:n hallituksen puheenjohtaja, sielunhoitoterapeutti Marjaana Ollikainen. Näin viikon debatissa. Tällä kertaa tapaamme viikon kuluttua tähän samaan aikaan.
Viikon debatti. Radio Day.